θα μείνουμε στο θέμα στην διεθνή επικαιρότητα. Θα προσπαθήσουμε να δούμε την μεγάλη εικόνα, να αποκατασταθήσουμε τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να έχουμε μαζί μας σε σύνδεση μέσω Skype τον κύριο Νίκο Λιγερό, γνωστό στρατηγικό αναλυτή. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας, κύριε Λιγερέ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκλησή σας.
Βιώνουμε καταστάσεις αξιοπρόσεκτες το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Μέση Ανατολή, με διάφορες εκφάνσεις, είτε η στρατιωτική εμπλοκή Ισραήλ-Χαμάς, τα όσα συμβαίνουν με τους Χούθ το τελευταίο διάστημα. Το κοινό συμπέρασμα είναι ότι στην περιοχή υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή. Πώς διαμορφώνεται αυτή? Ποιες είναι οι δυνάμεις τις οποίες θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε και ποιο είναι το επίπεδο εμπλοκής της δικής μας χώρας, παρακαλώ?
Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να δούμε σαν κυρίαρχο θέμα για τη Μέση Ανατολή είναι η αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας. Γιατί αν δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε την εντύπωση ότι τα προβλήματα είναι μόνο σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχει μια αντιπαράθεση λόγω θρησκείας, Σουνίτες με Σιίτες. Mm-hmm. Θέλει κάθε χώρα να πρωτοστατεί. Κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι με αυτά που βλέπουμε ειδικά στη Λωρίδα της Γάζας, με την εμπλοκή της Χαμάς, αλλά και με την Χεζμπολά στο Λίβανο και τον Χούθη, μπορούμε να πούμε ότι το Ιράν κατάφερε να προσπεράσει τη Σαουδική Αραβία παίρνοντας αυτές τις πρωτοβουλίες. Δεν εμπλέκεται ποτέ το ίδιο άμεσα. Παίζει, αν θέλετε, αρκετά έξυπνα για να μην θέσει σε κίνδυνο την ίδια του την ύπαρξη με μια αντεπίθεση πολύ πιο ισχυρή τόσο από τους Αμερικανούς ή από τους Ισραηλινούς κατευθείαν. Θέλει λοιπόν να παίξει αυτό που ονομάζουμε έναν proxy war. Χρησιμοποιεί μαριονέτες σε τοπικό επίπεδο. Η κάθε μία έχει και αυτή την οντότητά της. Δεν είναι απαραίτητα όλες αυτές οι παρατάξεις εντελώς εξαρτώμενες από το Ιράν, αλλά έχουν έναν κοινό στόχο και είναι συμβατές. Άρα χρησιμοποιούνται. Από την άλλη πλευρά, η Σαουδική Αραβία ήταν πιο πολύ της τάσης να τα βρει με το Ισραήλ, δηλαδή να συνεχίσει αυτό που λέμε μετά το Όσλο, μετά τα δεδομένα που είχαμε και στη συνέχεια, να μπορεί να τα βρει. Τώρα το θέμα με την Γάζα προέκυψε επίσης από το γεγονός ότι έχουμε έναν άλλον άξονα που έχει δημιουργηθεί. Δεν είναι μόνο ο δρόμος του μεταξιού όπου εμπλέκεται η Κίνα, ναι, η Ρωσία και το Ριάν. Είμαστε και σε ένα άλλο πλαίσιο που εμπλέκεται τώρα η Ινδία, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Ιορδανία και το Ισραήλ. Άρα για το Ιράν ήταν μια ευκαιρία να παίξει έναν ρόλο για να πρωτοστατήσει, να εμποδίσει αυτό το δεύτερο πέρασμα που λειτουργεί ανταγωνιστικά. Και τώρα για τα δικά μας τα δεδομένα, εμείς είμαστε με αυτό το δεύτερο πέρασμα, ενώ ως Ελλάδα, αλλά βέβαια και ως υποδομή της δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, παίζουμε πιο πολύ πάνω σε αυτόν τον άξονα και κατά συνέπεια δεν είναι τυχαίο που θα συμμετέχουμε και με την φρεγάτα μας στην συμμαχία των 10 χωρών για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Γιατί είναι λογικό, δεν είμαστε μόνο ο πρώτος εμπορικός στόλος στον κόσμο, πρέπει και εμείς να εμπλακούμε άμεσα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η θέση μας είναι ξεκάθαρη από την αρχή, μιλάμε για την Ελλάδα. Ο προσανατολισμός μας είναι πάλι ξεκάθαρος. Δεν θα θέλαμε βέβαια να υπάρχει μια κλιμάκωση, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι κανένας δεν θέλει μια κλιμάκωση. Ακόμα και οι κυρίαρχοι παίχτες θέλουν πιο πολύ έναν πόλεμο που είναι μια μορφή φθοράς σε τοπικό επίπεδο για να κερδίσουν πόντους χωρίς να υπάρχει το κόστος μιας κλιμάκωσης.
Συμφωνείτε με όσους πιστεύουν ότι τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα ισχυροποιούν την θέση της χώρας μας λόγω της γεωγραφικής της τοποθέτησης στον χάρτη και υπάρχει μια θετική διάσταση σε μια κατά τα άλλα εξαιρετικά αρνητική ακολουθία εξελίξεων, με εμπλοκές, με απώλειες μεγάλου αριθμού πολιτών. Είναι η χώρα μας ισχυροποιημένη από τα όσα συμβαίνει στη γειτονιά της?
Ναι, συμφωνώ απολύτως, γιατί μπορώ να σας πω ότι υπάρχει και ένα ενδιάμεσο, στο οποίο δεν αναφερθήκατε, αλλά φαντάζομαι ότι το έχετε στο μυαλό σας, είναι ότι από την άλλη πλευρά μας βοηθάει βέβαια και η Τουρκία, η οποία έχει πάρει θέσεις που είναι εντελώς αντιδιαμετρικές. Κατά συνέπεια το βλέπουμε και με τη στάση τη δική μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, αλλά και με τον αμυντικό σχεδιασμό, δηλαδή τα Μπελαρά, τα Ραφάλ, τώρα μιλάμε για τα F-35, καταλαβαίνουμε ότι γεωπολιτικά έχουμε αναβαθμιστεί, γιατί πολύ απλά φαίνεται ότι είμαστε η χώρα η πιο σταθερή της περιοχής. Mm-hmm. Δεν μπορούν να ποντάρουν άμεσα στο Ισραήλ, γιατί είναι σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Μετά οι χώρες που είναι θετικές είναι βέβαια η Ιταλία και η Γαλλία, αλλά είναι πιο μακριά. Και για την Κύπρο θεωρούν ότι είναι η Ελλάδα που καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Κατά συνέπεια, όντως, η γεωπολιτική μας αξία έχει μεγαλώσει, γιατί πολύ απλά κατάλαβαν ότι έχουμε και μια αξιοπιστία, γιατί στο παρελθόν είχαμε αντισταθεί αποτελεσματικά σε διάφορες επιθέσεις, κάνω αναφορά στη Θράκη, στο Αιγαίο, και τα πήγαμε πολύ καλά. Είδαν επίσης στη συνέχεια ότι δεν είχαμε καμία παρέκκληση, καμία απόκληση σε σχέση με την υψηλή στρατηγική του Ρίμλαντ και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, είμαστε όντως ένας σύμμαχος αξιόπιστος που έχει αναβαθμιστεί.
Σας έχω ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν να μιλάτε για το θέμα της ενέργειας, και επειδή σχετίζεται άμεσα με την ευρύτερη περιοχή, έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί. Τι προκύπτει ως προοπτική και ως κίνδυνος για την χώρα μας από τις ενεργειακές εξελίξεις?
Νομίζω ότι δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος, προκύπτει πιο πολύ μια επιτάχυνση της διαδικασίας, γιατί αυτά τα δεδομένα δεν είχαν αρχίσει βέβαια μόνο με το θέμα της Λωρίδας της Γάζας, είχαν ήδη θέματα και με το Ουκρανικό, φαντάζομαι ότι το υπονοείτε. Στην πραγματικότητα, επειδή έχουμε πόρους εντός της ΑΟΣ μας και μπορούμε να ακολουθήσουμε ακριβώς το μονοπάτι που έχει αρχίσει η Κύπρος. Το είδαμε τώρα και με τις επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα κοιτάσματα πάνω στον άξονα του αγωγού ΙΣΜΕΤ. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα μπαίνει σε ένα καλό timing για να κάνει και αυτή τις ίδιες κινήσεις και να αναπτύξει τους πόρους που διαθέτει. Μιλάω τώρα συγκεκριμένα για το φυσικό αέριο, και το καλό για μας είναι ότι ταυτόχρονα που είμαστε επιτέλους έτοιμοι, υπάρχουν και μεγάλες ανάγκες για όλη την Ευρώπη, και μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο συνδυασμός είναι απόλυτα συμβατός και μας επιτρέπει να δούμε τα πράγματα πολύ πιο δυναμικά και θετικά από το παρελθόν.
Θα ήθελε και η Τουρκία να εμπλακεί σε αυτήν την διαδικασία?
Ναι, θα το ήθελε από το 1978, θα το ήθελε, αλλά νομίζω ότι θα μείνει εκεί που είναι. Τα είδαμε ότι δεν μπορεί να κρατηθεί και να μην εμφανιστεί με το πρόσωπό της, γιατί μπορεί να βάζει διάφορες μάσκες διπλωματικές, δημοκρατικές. Στο τέλος της ημέρας το βλέπουμε από τις δηλώσεις του Ερντογκάν. Και το άλλο που πρέπει να σχολιάσουμε είναι ότι εμείς σε σχέση με την Φιλανδία και την Σουηδία ήμασταν ξεκάθαρα από την αρχή και όλοι μπορούσαν να ποντάρουν πάνω μας. Όλο αυτό που πέτυχε η Τουρκία με την καθυστέρησή της είναι απλώς να μην έχει κανένα απτό αποτελέσματα ούτε για τα F-16, και τελικά να μας έχει βοηθήσει εμάς έμεσα να πάρουμε τα F-35, τα οποία θα ερχόντουσαν πολύ πιο αργά. Άρα είμαστε στα πρόθυρα το να τα αποκτήσουμε, και μπορούμε να πούμε ότι είναι και χάρη στις μάταιες προσπάθειες της Τουρκίας να καθυστερήσει την όλη διαδικασία, γιατί έχει κόστος αυτό. Mm-hmm.
Κύριε Λιγερέ, ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας, για αυτήν την πρώτη επικοινωνία. Ελπίζω και εύχομαι την επαναλάβουμε στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ θερμά.
Θα το χαρώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο
Καλή
έργο.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.